Brothers and sisters,
brāļi un māsas, paldies! Paldies par visu, ko jūs darāt, lai kļūtu un palīdzētu citiem kļūt par patiesiem Jēzus Kristus sekotājiem un baudīt svētā tempļa svētības. Paldies par jūsu labestību. Jūs esat brīnišķīgi. Jūs esat lieliski. Es lūdzu par to, lai mēs atpazītu svētā gara apstiprinošo darbību, palīdzot mums pilnīgāk saprast to, ka mēs esam Dieva bērni. Izklāstā ģimene vēstījums pasaulē ir rakstīts, visi cilvēki, vīrieši un sievietes, ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības, ik viens ir debesu vecāku mīlēts gara dēls vai meita, un tādējādi katrs ir apveltīts ar dievišķo dabu un sūtību. Mēs esam izraudzītie gari, kuri tika taupīti, lai nāktu laiku pilnībā piedalīties lielā pēdējo dienu darba pamatu likšanā. Prezidents Rasels Nelsons pasludināja, jūs tikāt mācīt garu pasaulē, lai tiktu sagatavot jebkam un visam, ar ko jūs varētu saskarties šo pēdējo dienu pēdējās daļas laikā. Šī mācība ir jūsos. Jūs esat Dieva izraudzītie dēli un meitas. Jums piemīt spēks pieveikt pretinieku. Taču pretinieks zina, kas jūs esat. Viņš zina par jūsu dievišķo mantojumu un cenšas ierobežot jūsu zemes un debesu potenciāli, izmantojot šos trīs paņēmienus. Maldināšana, uzmanību novēršana, drosmes atņemšana. Maldināšana kā savu rīku pretinieks pielietoja Mozus laikā. Tas kungs paziņoja Mozum, lūk, tu esi mans dēls, un man ir darbs priekš tevis. Un tu esi pēc mana vienpiedzimušā līdzības. Neilgi pēc šīs dievišķās vīzijas Sātans mēģināja Mozu maldināt. Viņa vārdu izvēle ir interesanta. Mozu cilvēka dēls pielūdz mani. Sātans maldināja Mozu ne tikai aicinot viņu pielūgt, bet arī nosauciet viņu par cilvēka dēlu. Atcerieties, tas kungs bija tikko Mozu un pateicis, ka viņš ir dieva dēls, radīts pēc vienpiedzimušā līdzības. Pretinieks bija nerimstošs savos centienos Mozu maldināt, taču Mozus pretojās sakot, atkāpies Sātan, jo es pielūkšu tikai šo vienu dievu, kurš ir godības dievs. Mozus atcerējās, ka viņš bija dieva dēls. Vārdi, ko tas kungs sacīja Mozum, attiecas arī uz jums un mani. Mēs esam radīti pēc dieva tēla un viņa un viņš mums ir paredzējis darbu, ko paveikt. Pretinieks cenšas mūs maldināt, liekot mums aizmirst to, kas mēs esam patiesībam. Ja mēs neizprotam to, kas mēs esam, tad ir grūti redzēt, par ko mēs varam kļūt. Uzmanības novēršana. Pretinieks arī cenšas novērst mūsu uzmanību no Kristus un viņa derības ceļa. Elders Rasbans dalījās šādā mācībā. Pretinieks vēlas, lai mēs novērstos no garīgām lietām, kamēr tas kungs mūs vēlas apgaismot un iesaistīt savā darbā. Mūsdienās pastāv daudz avotu, kas novērš mūsu uzmanību, piemēram, Twitter, Facebook, Instagram, virtuālās realitātes spēles un tā tālāk. Šie tehnoloģiskie sasniegumi ir abrīnojami, taču ja mēs neesam piesardzīgi, tie var novērst mūsu uzmanību no dievišķā potenciāla palielināšanas. Pareizi tos pilotot, mēs varam iegūt debesu spēku un pieredzēt brīnumus, cenšoties sapulcināt, izkaisīt Izraēlu abās priekškaru pusēs. Būsim uzmanīgi, nevis pavirši, pielietojot šīs tehnoloģijas. Nemitīgi centīsimies rast veidus, kā tehnoloģijas var mūs tuvināt glābējumu un ļaut mums paveikt viņa darbu, gatavojoties viņa otrajai atnākšanai. Visbeidzot, pretnieks vēlas, lai mēs zaudētu drosmi. Mēs varam zaudēt drosmi, kad salīdzinām sevi ar citiem vai jūtam, ka nedzīvojam saskaņā ar citu vai pašu cerībām, uzsākot savas doktorantūras studijas, es biju zaudējis drosmi. Togad programmā uzņēma tikai 4 studentus, un pārējie studenti bija izcili. Viņiem bija labākie rezultāti pārbaudes darbos un lielāka darba pieredze augstāko vadītu aimatos, un no viņiem staroja pārliecība par viņu spējām. Pēc 2 nedēļas studijām šajā programmā es sāku aizvien vairāk zaudēt drosmi, un mani pārņēma šaubas. Šīs sajūtas bija ļoti spēcīgas. Es nolēmu, plānoju pabeigt šo 4-gadīgo programmu, katru semestru man ir jāizlasa mormona grāmata. Katru dienu lasot, es atpazinu glābēju sacīto, ka svētais gars man visu mācīs un atgādinās. Tas man no jauna apstiprināja, ka es esmu Dieva dēls, atgādināja man nesalīdzināt sevi ar citiem un sniedza man pārliecību par savu dievišķo lomu gūt panākumus. Mani dārgie draugi, lūdzu, neļaujiet nevienam nozakt jūsu laimi. Nesalīdziniet sevi ar citiem. Lūdzu, atcerieties glābēju mīlošos vārdus. Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu. Ne kā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūksas un neizbīstas. Kā mēs varam rast šo mieru? Atcerieties, kā mēs esam, kas mēs esam, un cīnieties pret šiem trim pretinieku paņēmieniem. Pirmkārt, atcerieties, ka augstākais un pirmais bauslis ir mīlēt Dievu ar visu mūsu sirdi, spēku, prātu un izturību. Visam tam, ko mēs darām, būtu jāsaskaņojas mūsu mīlestībā pret viņu un viņa dēlu. Ja mēs attīstām uz viņiem vērsto mīlestību, turot viņa baušļus, pieaugs mūsu spēja mīlēt sevi un citus. Mēs sāksim kalpot ģimenei, draugiem un kaimiņiem, jo uzlūkosim viņus tā, kā viņus redz glābējs, proti par Dieva dēliem un meitām. Otrkārt, lūdziet Tēvu Jēzus Kristus vārdā katru dienu, katru dienu, katru dienu. Caur lūkšanu mēs varam sajust Dieva mīlestību un parādīt mūsu mīlestību pret viņu. Caur lūkšanu mēs paužam pateicību un lūdzam pēc spēka un drosmes, lai pakļautu savu gribu Dievam un saņemtu vadību visās lietās. Es mudinu jūs, lūdziet Tēvu ar visu savu sirds spēku, lai jūs varētu tikt piepildīti ar šo mīlestību, lai jūs varētu kļūt par Dieva dēliem un meitām, lai kad viņš parādīsies, mēs būtu līdzīgi viņam. Treškārt, lasiet un studējiet mormonu grāmatu katru dienu, katru dienu, katru dienu. Manas mormonu grāmatas studijas ir veiksmīgākas, kad es lasu paturot prātā kādu jautājumu. Lasot ar jautājumu prātā, mēs varam saņemt atklāsmi un atpazīt pravieša Josefa Smita patiesos vārdus, kad viņš paziņoja. Mormonu grāmata ir vispareizākā no visām grāmatām uz zemes, un cilvēks, dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūst tuvāk Dievam nekā pēc jebkuras citas grāmatas. Mormonu grāmata ietver Kristus vārdus un palīdz mums atcerēties to, kas mēs esam. Visbeidzot, ar lūkšanu pieņemiet svēto vakarēdienu katru nedēļu. Caur priesterības derībām un priekšrakstiem, tai skaitā svēto vakarēdienu, mūsu dzīvē tiek pasludināts dievišķības spēks. Elders Deivids Bednārs mācīja, svētā vakarēdiena priekšraksts ir svēts un atkārtots aicinājums patiesi, nožēlot grēkus un tikt garīgi atjaunotam. Svētā vakarēdiena pieņemšana pati par sevi nešķīsta no grēkiem. Taču, kad mēs apzināti sagatavojamies un piedalāmies šajā svētajā priekšrakstā ar salaustu sirdi un nožēlas pilnu garu, tad saņemam solījumu, ka tā kunga gars var vienmēr būt ar mums. Pazemīgi pieņemot svēto vakarēdienu, mēs atceramies Jēzus ciešanas svētajā dārzā saugtu par Gedzemeni un viņa upuri pie krusta. Mēs paužam Tēvam pateicību par to, ka viņš sūties savu vienpiendzimušo dēlu mūsu glābēju un parādām savu gatavību ievērot viņa baušļus un vienmēr viņu atcerēties. Saistībā ar svēto vakarēdienu pastāv garīga apskaidrība. Tā ir personiska, tā ir spēcīga un tā ir nepieciešama. Mani draugi, es apsolu, ja mēs centīsimies mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, lūgt Jēzus Kristus vārdā, studēt mormonu grāmatu un ar lūkšanu pieņemt svēto vakarēdienu, ar tā kunga spēku mēs iegūsim spēju pārvarēt pretinieka maldinošos paņēmienus, mazināt izklaidību, kas ierobežo mūsu dievišķo potenciālu, un nezaudēsim drosmi, kas mazina mūsu spēju sajust mūsu debesu Tēvu un viņa dēlu mīlestību. Mēs pilnīgāk sapratīsim, kas mēs esam kā Dieva dēli un meitas. Brāļi un māsas, es dalos ar jums savā mīlestībā un paziņoju savu liecību, ka es zinu to, ka debesu Tēvs dzīvo un Jēzus ir Kristus. Es viņus mīlu. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir Dieva valstība uz zemes. Mums, kā viņa baznīcas locekļiem, ir dievišķs uzdevums sapulcināt Izraelu un sagatavot pasauli Mesijas otrajai atnākšanai. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.